Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Vil du prøve at sige noget i mikrofonen?
Jeg hedder Ove. Jeg kommer med metro. Lige fra Østerport. Jeg fylder snart 75. Den 6. februar. Så bliver jeg 75.
Så vil sige, du er født i...
48. Jeg er efterkrigsgenerationen.
Du er simpelthen...
Boomeren.
Du er boomeren.
Jeg er boomerne.
Ja.
Det er jeg virkelig. Jo, jo. Jo, men der er slet ingen tvivl. Vi er den generation, der har haft det stabilt bedst hele vejen igennem.
Hej derude og glædelig jul. Det er Esben Schjøring her. Som du kan høre, er Jakob Nielsen ikke med mig her i den her særudsendelse af DKPol, vores lille bidrag til din juleferie. Det er til gengæld professor Ove Kaj Pedersen, som jeg mødtes med i midten af december. Og det, du skal lytte til nu, det er hans og min samtale om valget, den nye regering, reformerne, der er på vej, og hvorfor de er på vej. For Ove Kaj Pedersen sætter nemlig ord på den fornemmelse, mange har af opbrud og nybrud, som præger dansk politik i de her år. Selvfølgelig mest symboliseret ved, at vi har en regering over midten, hvor de gamle ledere af rød og blå blok, Socialdemokratiet og Venstre, i dag er gået sammen om et fælles regeringsprojekt. For Ove Kaj Pedersen skyldes det nybrud nemlig nogle nye og forandrede vilkår i den store globale verden, som dansk politik reagerer på nu. Ove Kaj Pedersen blev berømt, også på den omstridte måde for små 10 år siden, da offentligheden opdagede hans begreb om konkurrencestaten. Den er ikke bare en titel på hans sådan store forskningsmæssige bidrag til dansk samfundsvidenskab. Den blev også et fælles referencepunkt i den offentlige debat, og det blev en term flere var imod, end de egentlig havde sat sig ind i. Ove Kaj Pedersen viste, hvordan årtiers reformer fra 1982 og frem med det fælles mål om konstant at forbedre dansk konkurrenceevne havde reddet den danske velfærdsstat, da dens økonomiske grundlag smuldrede mellem stigende arbejdsløshed, stigende inflation, stigende statsgæld og eksplosive renter. Men ikke uden at forandre velfærdsstaten samtidig. Pludselig blev alle dele af velfærden inddraget i at skabe et konkurrencedygtigt samfund fuld af arbejdsparate og højkompetente borgere. Nu siger Ove Kaj Pedersen så, at vi står over for et omslag i politik, der er lige så afgørende og forandrende, som det var i 1982, uden at nogen anede det dengang. Her kommer første episode af 2. Tak fordi du lytter med.
Der er ikke et sekund tvivl inde i mit hoved, at vi er i en ny, hvad jeg vil kalde overgangsperiode, hvor det er givet i mit hoved, uden at jeg kan lægge alt for meget andet end eksempler ind over det, at konkurrencestaten er ved at løbe ud i sin tid, og at noget nyt, så at sige, ligger derude, men ikke er klart endnu. Jeg er helt sikker på, hvis jeg havde det privilegium at overleve de næste 10 år, at hvis vi sad her, så havde vi begge to indsigt i, at det vi talte om i dag, det er ikke rigtig det, der eksisterer om 10 år. Og noget nyt er bragt frem. Men jeg er også næsten sikker på, at vi stadigvæk, eller det flertal af den danske befolkning og politikere, vil kalde det en velfærdsstat. Når jeg er gået i skole ude på landet, og... De fleste fyre eller drenge, som var derude på landet, kom jo fra små husmandsbrug. Og det vil sige, at de gik ikke så tit i skole, som jeg, der kom fra fuldmægtig familie. Fordi de hakkede roer, og de stod tidligt op for at muge hos køerne og få dem malket. Og derfor er det jo rigtigt, at undervisningspligten først blev sat igennem i 1970'erne. Og det betød jo, en af de allerstørste strukturændringer af dansk landbrug, det var, at de små husmandsbrug ikke mere havde deres børn som medhjælpere. Og de har jo ikke råd til at købe en ny eller ansætte en medhjælper, med det resultat, de små husmandsbrug er døde simpelthen ud på grund af undervisningspligt. Det var min erfaring fra det område, jeg boede i.
Men du var ikke husmandssøn?
Nej. Min far var landbetjent.
Nej, det har du fortalt.
Helt ude på Nordjordsland.
Ja.
Du ved, de oprettede landbetjentsembedet der i slutningen af 60'erne, fordi der var en ved at finde ud af, at alle landdistrikterne også skulle inddrages i velfærdsprojektet. Og der var ikke ro og orden ude i landet. Og derfor, den første velfærdsinstitution, der blev flyttet ud, det var landbetjent. Og det gik jo ud på at bringe ro og orden.
Ingen husbetakler?
Nej, jo, ingen lørdags- og aftenslagsmål, men især ikke nogen, der kørte på forbudt benzin.
Forbudt benzin?
Jamen, alle traktorer blev fyldt med alt muligt, de der møg.
Så der var en sort økonomi der?
Der var en voldsom sort økonomi, og der blev købt ved porten. Der blev solgt mælk, og der blev solgt grise, og der blev solgt, og der var jo ingen sundhedskontrol på det. Og det var en af landbetjentens opgaver, det var at køre rundt med den der firkantede kasse og tage prøver fra mejerier og fra brusen og fra landmændene osv., og så sendte dem ind til test på laboratoriet. Jeg kommer fra en lille landsby, der hedder Glæsborg, på Nordjordsland. Og dengang min far som landbetjent flyttede til 68-69, måske tidligere, der var der 225 indbyggere. Samlet om to store gårde omkring en indremissionskirke. Og hierarkiet, det var gårdmændene og så præsten. Alle andre, de var dernede. Og da jeg flyttede som journalistelev til Aarhus og Grenaa, så tror jeg, at der var en 500-600 indbyggere, og de var alle sammen kommet til som skolelærer, som kommunalansatte, som kæmner, som nybrug, som brugs, som landbetjent, som postkontor. Og op og ned af hovedvejen, og det var kun en hovedvej med bygninger på hver side, der lå der kontorer og skoler. Og jeg var den første generation, der flyttede ind i Glæsborg Centralskole. Det var helt nybygget.
Men Uwe, så det vil sige, på en eller anden måde, er du jævngammel med moderniseringen af det danske samfund?
Ja, bortset fra, at nu taler vi om en særlig modernisering. Det er den, der kommer efter 2. verdenskrig.
Ja, med velfærdsstaten.
Ja, moderniteten, siger vi jo som regel, kommer i slutningen af 1800-tallet.
Så gammel er du dog ikke.
Nej.
Du har ligesom sat samfundet på begreb, også på et omstridt begreb, da du, det der med konkurrencestaten, da du ligesom bragte det ind i den danske offentlighed. At det også indimellem en hissig debat, den der om konkurrencestaten, derfra, jeg tror det var 2013 eller sådan noget, det hele eksploderede, ikke? Altså, så var det også en fed debat, synes jeg, når man kigger tilbage på det. Det var vel, der havde vi vel en, det var en stor debat om, hvad vi egentlig er for et samfund.
Ja, og hvordan det havde forandret sig.
Uden
at begreberne eller forestillingerne havde fulgt med. Og det er jo meget karakteristisk, at dengang jeg var ung, så var velfærdsstatsbegrebet jo ikke udbredt. Det var relativt nyt, og det var stærkt omstridt. Og der var meget kritik af det. Og det var jo heller ikke helt klart, at Socialdemokratiet stod på velfærdsstaten som fundament. Men efterhånden, at velfærdsstat jo blev et fuldstændig omsiggribende begreb, accepteret af alle generationer, alle partier og alle sociale aktører. Og dermed er det jo også blevet sådan et konserverende begreb. Fordi når alle accepterer det, så har ingen opmærksomhed på, hvordan det egentlig forandrer sig. Og det tror jeg er en af de vigtigste begrundelser for, at konkurrencestatsbegrebet fik den diskussion, som den fik. Fordi den stillede jo spørgsmålstegn til en myte. Hvor meget er myte? Hvor meget er realitet? Og hvad sker der egentlig af forandringer? Myter er jo det, der holder sammen. Myten er jo det, der giver sammenhængskraften. Så det er også en finurlig størrelse, man skal håndtere med en vis form for akkuratesse og en vis form for ansvarlighed. Fordi i det øjeblik, man begynder at stille spørgsmål ved myten, så stiller man jo også spørgsmålstegn ved det, der hænger sammen. Og det er jeg blevet opmærksom på. Og det er jo så at sige et grundlæggende forudsætning for overhovedet at drive forskningen. Det er, at man driver forskning ind i det, der allerede er sket. Og prøver også at have en lang tidshorisont med det resultat, man kan begrunde, hvorfor det er sket. Men samtidig sidder man jo og arbejder tit 5, 7, 10 år, samtidig med hele skidt, det forandrer sig omkring ind. Så når man publicerer, så er det ikke sikkert, at det, man har fundet ud af, er andet end historie. Og det er næsten givet, at det kun er historie. Og jeg vil også sige, at konkurrencestaten har jo det samme karaktertræk. Det var først muligt at se de grundlæggende forandringer i velfærdsstaten og i de forestillinger, der lå bag velfærdsstaten, da de var gennemført. Og nu plejer jeg at henvise til den første Schlüter-regering 1982, hvor Henning Christoffersen som daværende finansminister satte konkurrenceevnebegrebet over alle begreber og sagde, at den danske velfærdsstat skulle indordne sig under den internationale konkurrence, og den skulle bidrage til at fremme den nationale konkurrenceevne. Det er 82. Jeg publicerer min bog, hvornår er det? 2011. Der er et vældig efterslæb. Og der er faktisk meget forskning, som stadigvæk tager udgangspunkt i, at der ikke skete noget i 82. At det, velfærdsstaten er, som den altid har været, og den har i hvert fald ikke krav på et nyt begreb, fordi begrebet det passer fint til, hvad der er. Det gjorde det i 70'erne, det gør det 40 år senere. Det vil sige, at vi er i en utrolig politiseret periode, fordi gennem de politiske konflikter og gennem den enkelte deltagelse i alt det her, så præges fremtiden i en grad, som ikke tidligere. Altså, hvad der sker politisk, og hvad der sker mellem menneskene i de her omvæltningsperioder, er alt afgørende fra, hvilken fremtid der etableres. Og det synes jeg er vigtigt, når man kigger på politik, når man også kigger på det sidste folketingsvalg og tidligere kommunalvalg, og så prøver at se dem som indikatorer på, hvad det er for nogle samfundsomvæltninger, der egentlig er i støbeskeen.
Men det er også det, vi skal tale om, Ove, her nu faktisk. Det var derfor, vi skulle mødes her i dag. Det var jo ligesom, ja, selvfølgelig både for lige at tykke lidt på valget, men jo også, men som du siger, som en indikator på den her fornemmelse af, okay, der er noget nyt på vej.
Ja.
Lad os tale om det der valg først der. Hvad for et folketingsvalg havde du, Ove?
Jamen, ligesom alle andre, en fornemmelse af, hvor skarpt det står, og hvor høj en enighed der er.
Okay.
Jo, fordi...
Altså, hvad skarpt står, hvad mener du med?
Jo, men altså, hvordan partierne står skarpt over for hinanden i en kamp om vælgernes gunst, men samtidig grundlæggende, ikke bare grundlæggende, men også i de allervæsentligste er enige. Med det resultat, at skarpheden bliver mere symbolsk end reel, og jeg synes, at den kombination af skarphed og mulehårs afgørelse, der er tale om, er jo samtidig med den enighed, der ligger sådan holdningsmæssigt og politisk på tværs af alle partier, det, der karakteriserer overgangsperioder. Jeg tror, Antonio Gramsci kender du, en gammel marxist, som døde i Italien. Men han havde jo det der fascinerende, at i overgangsperioder, så ved man godt, der sker forandringer, men det nye kan man ikke se.
Ja, præcis.
Og der er
alle mulige morbide symptomer undervejs.
Ja, og der er ingen, så at sige, sammenhæng i, hvad der sker. Det er meget sammensat, det er meget stridten i alle retninger. Nogen vil sige, at det er meget komplekst, men det er det jo altid. Men det strider i alle retninger, fordi... Og det, der er karakteristisk for eksempel ved 1982 og efterfølgende gennem 80'erne, det er jo her, at der er en regering, der formår at sætte et begreb på, der så at sige samler alle de stridende tråde under én forestilling og siger, det er den, vi tilrettelægger vores institutionelle reformer efter. Og det lykkes jo for Schlüter-regeringerne, det lykkes også for Nyrup-regeringerne, det lykkes også for de efterfølgende regeringer inden for konkurrenceevne begrebet. Vi mangler stadigvæk den forestilling, der siger, her er enheden, her er begrebet for, i hvilken retning vi alle sammen skal. Men jeg ser samtidig i de sidste 5-7 års antydninger af, hvad der indikatorer på, hvad der er på vej. Og det synes jeg er dybt fascinerende. Det er også det, som jeg fornemmer, at partier både til højre og til venstre allerede har indset. Det er midtens betydning. Det er reformvillighedens betydning. Det er hele spørgsmålet om, at de mange kriser, vi har været igennem i de seneste år, har givet en fornemmelse både i befolkningen, som stemmer i retning af midten, og hos politikere, som ved, at der er en reformperiode forude. For der er kommet en stemning af, at der skal en ny reformperiode til. Og det er jo fascinerende, fordi vi skal ikke mere end få år tilbage, hvor alle kritiserede Helle Thorning for reformamok, og hvor alle sagde, at nu skal der være reformpause, og nu skal også de offentlige ansatte have lov til at trække vejret og finde ud af. Men nu er der ingen tvivl, hverken i befolkningen eller hos politikere om, der er udfordringer, som kun kan adresseres ved hjælp af reformer.
Nu talte du ligesom om hende indirekte, men Mette Frederiksen, som jo står frem som den helt store vinder af det her valg. Det gjorde de meget ud af på valgaftenen, og siden også, hun får den. Socialdemokratiet går frem for første gang. Største fremgang i de sidste 20 år. Helle Thorning-Schmidt gik også lidt frem. Men hun er også blevet genvalgt som socialdemokratisk statsminister, hvilket ikke er lykket siden Poul Nyrup. Og Socialdemokratiet er blevet et i hvert fald efter de her forhold, vi har i dag, et meget stort parti.
Ja.
27% af stemmerne er meget. Hun gjorde også meget ud af at sige, at det er os, der er det eneste tilbageværende.
Folkeparti.
Er du enig med hende, når hun siger det, at vi er det eneste folkeparti?
Efter stemmetallene har hun jo ret.
Ja.
Ved sammenligning med Konservative Folkeparti og Venstre.
Ja.
Og hvad der ellers har været af antydninger af folkepartier tidligere, så har hun jo ret. Men jeg ser også, at der er en del politisk retorik i det, forstået som, at for Socialdemokratiet har i hvert fald siden 2017 mindst været meget kritisk, for eksempel over for konkurrencestaten, og har også fulgt en strategi, som jeg vil kalde populistisk, helt by-land-problemstilling. Hele spørgsmålet om, at det er en elite, der dirigerer. Og der tror jeg, at regeringen, eller Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, i dag har behov for at sige, at den strategi var ikke nogen vinderstrategi. Og den strategi retorisk signalerer vi nu afslutningen på, ved at kalde os et folkeparti. Og ved at Mette Frederiksen på selve valgnatten stiller sig frem og siger, at Socialdemokratiet repræsenterer by og land og alle.
Balancebegrebet blev lige pludselig interessant igen, lagde jeg mærke til. Jeg lavede et interview med Peter Hummelgaard lige da den dag Søren Pape Poulsen erklærede sit statsministerkandidatur. Det vil sige, det var før selve valgudskrivelsen, men der var jo valg i luften.
Ja.
Og der var han jo inde på det samme. Altså, han sagde der, vi er de eneste, der er et folkeparti, vi er de eneste med potentialet, sagde han,
ja,
for at være folkeparti. Og der introducerede han, synes jeg, som var meget interessant. Vi talte også der om hele der elite folk, by, land, hvor han sagde, der brugte han ordet balance.
Ja.
Det er os, der står for balancerne.
Ja, og det er jo nyt også i Peter Hummelgaards mund derfra, fordi tidligere har det jo været modsætningerne, der er blevet fremhævet. Og at der er slet ikke nogen tvivl om, 2019-valget var jo ikke et succesvalg for Socialdemokratiet som parti. Det var nok en succes, at de fik regeringsmagten, men det var ikke en valgsucces, fordi de gik procentuelt tilbage. Og det har sammen med kommunalvalget for et par år siden jo stået som en chokoplevelse for den der Folkepartis strategi. Og kommunalvalget især var jo et chok og viste, at den strategi med modsætningerne, den ikke havde, hvis partiet ville være stort og fastholde regeringsmagten, så havde den ikke meget en fremtid for sig. Så der jeg ser netop balancebegrebet, Det er at balancere mellem by og land, mellem elite og folk, mellem alle disse modsætninger, som tidligere har været hårdere, nu skal de forskydes og opløses. Og det ser jeg som strategisk skift, men også indirekte en indrømmelse af, at det kunne godt bringe regeringsmagten, men det kunne ikke fastholde regeringsmagten. Mm-hmm. Og der synes jeg, at Socialdemokratiet har, og især Mette Frederiksen, har vist styrke ved det strategiske skift. Og det har jo indebåret mange selvmodsigelser, opgivelse af mange udtalelser, nyformulering af mange positioner
osv. Som politik nu engang også er.
Ja, som politik er og skal være, men som jo også er en indrømmelse af, at det ikke var på lang sigt succesmodellen. Samtidig er Socialdemokratiet jo trukket både i udlændingepolitikken og i værdikampen dermed, og også i økonomisk politik til højre. Og i dag et højre centrumsvenstre parti.
Ja, hvordan, det skal du lige forklare. Det sagde du også, da vi talte i telefonen, inden vi lærte det der. Hvad du mener med, at... Altså, der er også selvfølgelig det der med, jeg tænkte meget på deres slogan her ved det her valg, Socialdemokratiet, sikkert gennem utrygge tider. Så tænkte jeg, det er... kulturhistorisk set, vil man sige, det burde en konservativ, det burde være en konservativ, der sagde det.
Jo, men så var Stavning også konservativ.
Ja.
Nej, det har jo været en socialdemokratisk hovedpointe gennem alle kriser, at det parti, der kan stabilisere og sikre også den udsatte del af befolkningen, det er Socialdemokratiet. Så det er jo en traditionel pointe, og det der så er karakteristisk, er, at den stadigvæk virker. Og det hænger jo sammen med, at vi har den velfærdsstat, som vi har. Vi har den statsliggørelse af tryghed, vi har. Men der, hvad jeg siger, det er jo evident, at udlændingepolitikken af Socialdemokratiet rykket til højre for at, så at sige, at balancere Dansk Folkeparti og højrefløjen. Men det er også karakteristisk, den at rykke til højre på den økonomiske politik.
Der vil de jo selv sige, at de egentlig var, hun sagde jo selv der i 2018, tror jeg, at vi er mere klassisk socialdemokratiske. På fordelingspolitikken.
Det har jeg, i hvert fald på fordelingspolitikken, men på selve udbudspolitikken, efterspørgselspolitikken, er de jo ikke klassiske. Der er de jo karakteriseret ved at være neoliberale. Altså hele den interesse for udbuddet er jo neoliberal.
Udbuddet af arbejdskraft.
Ja, udbuddet af arbejdskraft. Og udbudspolitikker, og dermed også de forandringer og reformer, Socialdemokratiet har været med til, i hvert fald siden 90'erne, ved ændringer af dagpengesystemet, oprettelse af kontanthjælp, minimering af efterløn og ændringer af hele pensionssystemet i det hele taget. Det er jo i hvert fald, ved vi i dag, en typisk neoliberal tænkning, og den fastholdes til dags dato.
Så når du mener, at Socialdemokratiet er rykket til højre, så er det ikke bare Mette Frederiksen, så er det i virkeligheden... også hele perioden fra Nyrup og frem.
Ja, og det er så at sige hele dansk politik. Du kan ikke i dag, nu har vi lige begyndt at få en diskussion af, om udbudspolitikkerne har levet sig, så at sige, ud. Men indtil også det her valg har der ikke været nogen som helst modsætning mellem partierne om, at udbudspolitikker skal fortsætte.
Ja.
Der har heller ikke været
i hvert fald ikke rulles tilbage.
Ja. Ikke rulles tilbage til nogen som helst. Ej, heller... nogle kritik af den centrale økonomistyring, som den offentlige sektor er underlagt. Ej, heller den centrale styring af hele løn- og arbejdsbetingelsen, både på det private og offentlige arbejdsmarked, gennem fælleserklæringen 1987 osv. Alle disse grundlæggende reformer, som karakteriserer det danske samfund i dag, er jo hjerteblod fra højre til venstre. Og det har så rejst den her diskussion om, er der overhovedet nogen ude i den danske befolkning, der ved, hvad der bliver snakket om. Og det har jo så skabt en retorisk udfordring for politikerne om at omsætte alle den her disse tekniske termer til noget, der kan forstås. Og det synes jeg også er lykkedes her de sidste, og ikke mindst de sidste 3 år, med hjælp af alle de mange kriser, vi har været igennem. Fordi de mange kriser er jo ikke alene mange, men de har også skabt i befolkningen en forståelse af, at der er nogle udfordringer, nogle problemer, som kan løses politisk, skal løses politisk, men at fortiden er fortid, og at der nu er behov for reformer af en anden karakter, end dem, vi har været.
Er det sådan, du ser for eksempel afstemningen om forsvarsforbeholdet, altså hvor det for en gang skyld lykkedes?
For ja-partierne,
det politiske establishment, at gennemføre og vinde endda meget komfortabelt en folkeafstemning om EU?
Præcis. serien indikator i en stigende accept her, ikke bare via afskaffelse af forsvarsbeholdet, men en accept af EU som en grundlæggende forudsætning for kriseløsninger i Danmark. Og det er fra finanskrise over pandemi til klima til energi osv. Alle og enhver ved, i hvert fald dem, der følger med, og især politikere, og især statsministeriet og statsministeren, at den internationale, den europæiske dimension i dag er uomgængelig.
Det ligger vel også hos Mette Frederiksen, fordi da hun kommer frem, der talte vi, i hvert fald her på Altinget, om Mette Frederiksen som den mest EU-skeptiske statsminister, vi nogensinde har haft.
Yes.
Men i dag er jo meget klar på sin opbakning til EU, anerkender det fuldt ud, og er selv jo, virker det til også en relativt, det er det altid med danske statsminister, vigtig aktør. Så det er vel også en transformation, der har været hos hende?
Absolut. Og det er jo en transformation, som har betydelige konsekvenser, forstået på den måde, at den EU-skepsis, som har kendetegnet dansk politik helt tilbage fra 70'erne, at den i dag er så minimal, at den ikke er genkendelig. Og at en accept af EU som en grundlæggende forudsætning for dansk konkurrenceevne, men også for løsning af de mange kriser, der er væltet ind over, den er udbredt, også i befolkningen.
Og vi ser jo også, Ove, et parti som Enhedslisten, der går ind og laver deres politik om på EU. Ja. Det er en af de store diskussioner i Enhedslisten. Altså noget, som for 10, 15, 20 år siden ville have utænkeligt, at det yderste venstre i Danmark ville have en eller anden form for, i dag er der jo en fundamental accept af, at EU er en arena, man skal
spille på. Det samme gælder jo NATO med Ukrainekrigen.
SF, der lige pludselig tilslutter sig.
Ja, og Enhedslisten siger både det ene og det andet, men man ved godt, hvad der efterhånden er det, der skal siges.
Ja.
Og Radikal Venstre har jo også forandret sig i sin pacifisme osv. i retning af, at den har heller ikke meget en fremtid for sig. Så det, der generelt er karakteristisk, det er jo en grundlæggende accept af en række internationale organisationer, som der har været skepsis og modstand imod i Danmark i årtier. Det, der så samtidig er karakteriseret af FN, United Nations, er trådt i baggrunden som international organisation. Og der er meget lidt diskussion om, hvordan FN kan være et springbræt, en platform for at løse konflikter. Samtidig med, at FN jo fungerer rundt omkring i verden, også er involveret i Ukraine osv. Men det er de hardcore organisationer, der i dag er en accept af. Og det er jo, synes jeg, en transformation, og det er et skred i dansk politik, også i befolkningens holdninger, som vil få store, store konsekvenser for den overgang, jeg tror, vi er midt i øjeblikket.
Så lad os gå i gang med at tage den der overgang der. Måske jeg vil starte med en observation, Uwe, og så kan du prøve at tale ind i den der. Det er fordi, at jeg var ude til DI's topmøde ude i Arena, Royal Arena hedder det, ude på Amager. Og på et tidspunkt, så er der nemlig noget, der handler om globalisering og Ukraine-krisen, inflation, alt det der, energi. Og der holder Ulrik Vestergaard, gammel departementchef, nu i Udenrigsministeriet. Nu er han vicedirektør, tror jeg det er, i OECD. Virkelig sådan en establishment-figur og sådan en establishment-thinker, vil jeg kalde ham. En, der på en eller anden måde har været en intellektuel drivende kraft i den danske centraladministration i Udenrigsministeriet igennem mange år. Men han holder så det her et oplæg, hvor jeg tænkte, ligesom, okay, nu har eliten fået et globaliseringschok. Altså man havde hele forestillingen om, at kompleks gensidig interdependens og gensidig afhængighed, verden, kloden over, frihandel, forsyningskæder, alt det der, der begynder han lige pludselig at tale om afkobling, forkortede forsyningskæder. Det vil sige, at den forestilling om, hvad globaliseringen skulle være, at den skulle være en sikker kilde til evigt stigende velstand og fred og demokrati. Det var den, han kom med som besked til den finansielle og økonomiske elite inde på DI. Det er, at den verden er blevet anderledes. Det er ikke så klart længere. Og hvis man også læser den der Silmer-rapport, som jo også på mange måder repræsenterer sådan, den af staten udpegede elite, der nu reflekterer over globaliseringen, kommer frem til det samme. Globaliseringen er for eliten en dag meget mere kriseramt og kritisk, end den tror jeg nogensinde har været.
Jeg er lidt ked af at anvende det der elitebegreb.
Ja, det ved jeg
fordi
godt.
Fordi eliten i Danmark er ganske, ganske stor.
Ja.
Og når du taler om DI's årsmøde, så er det jo både erhvervsvirksomheder, det er alle de sociale aktører.
Men jeg tror, det her med, at når jeg godt alligevel vil kalde det elite, så er det bare mere, fordi det lige pludselig er det nogle statssanktionerede
embedsfolk. Jeg er enig med den beskrivelse, og også med det, Vestergaard sagde på det tidspunkt, fordi der er slet ikke i mit hoved en tvivl om, også ved det, jeg læser og følger rundt omkring i verden, at selve globaliseringen er ved at ændre karakter, og at det også vil have konsekvenser for dansk konkurrenceevne. Og hele konkurrenceevne-diskussionen.
Præcis.
Fordi det, der karakteriserede 80'erne og især begyndelsen af 90'erne, det var jo et ekspanderende globalt marked. Mere og mere geografi blev trukket ind i frihandelstænkningen. Og det var ikke alene Kina, det var Øst- og Centraleuropa, det var Mellemøsten, det var Nordafrika, og det var Latinamerika. Altså lige pludselig blev markedsdannelser ved politisk medhjælp, men også global import-eksport inden for den geografi, vi her har talt om, så at sige, det gængse i dag ekspanderer det globale marked ikke. Der kontraherer.
Præcis, trækker sig sammen.
Trækker sig sammen.
Ja.
Men det er jo samtidig en betydelig større geografi for frihandlen og for import og eksport, end den, der karakteriserede 50'erne, 60'erne, 70'erne og 80'erne.
Det er ikke en tilbagevind. Vi spoler ikke tilbage til...
Og det er heller ikke en afvikling af globaliseringen, men det er en begrænsning af, hvilken geografi, der er involveret i hvilken frihandelstænkning.
Og der vil det der er med den der sammentrækning, Ove, der er sikkerhed er en del af årsagen til den der sammentrækning.
Det er den.
Når vi taler om... Du ved, at det for 15 år siden ville vi ikke have blinket med øjet. Det gjorde vi ikke, da kineserne købte havnen i Piraeus. Nu er der store diskussioner om, når de køber havne
i Hamburg.
I Hamburg, i Tyskland.
Ja.
Vi diskuterer, hvor får vi egentlig vores chips, altså hvad det hedder...
Den globale samhandel har jo altid været involveret i en sikkerhedspolitisk diskussion, fordi den har jo også involveret hele diskussionen om at inddrage stadig flere lande, større mere geografi, i en markedstænkning, i en demokratitænkning, i en reform af tidligere tilbagestående lande, og også at bruge frihandlen til at gennemføre politiske forandringer, såvel som integrere i den internationale økonomi. Samtidig har i hvert fald inden for de discipliner, jeg har været deltager i, har der altid været erfaringen fra 1890'erne op til 1914, som var den første globaliseringsperiode. Altså globalisering er et livsfarligt projekt. Og hvis det ikke bliver håndteret ordentligt, så ender det i krig, fordi der er sikkerhedspolitiske dimensioner ind i enhver frihandel. Og det ser vi igen. Der er slet ikke nogen tvivl om, at Rusland og de reaktioner, vi ser, også Kina, har været igennem frihandelsperioder og ikke har fået det ud af, de forventer. Og så kommer den sikkerhedspolitiske dimension frem, som den altid også har karakteriseret amerikansk og europæisk tænkning. Og vi får konfrontationerne. Det, der så er i dag karakteristisk, det er jo, at modsætningen mellem det, jeg vil kalde industrielt eller teknologisk veludviklede samfund, og så de samfund, der ikke er det, den er helt evident stadigvæk.
Ja, altså hvad tænker du?
Ligesom? Jo, men der er jo ingen tvivl om, at det er moderne teknologi, moderne våben, der er ved at knække Putin i Ukraine, og så en modstandsvilje fra den ukrainske befolkning, som ingen rigtig havde kalkuleret med, men teknologi er helt, helt afgørende. Og også den ressource, som for eksempel USA og England, Storbritannien og derefter Tyskland har formået at sætte ind i Ukraine, er jo et udtryk for et overskud, både økonomisk, men også militært og teknologisk især. Og dermed er det jo en fortsættelse af frihandel, blot med tragisk andre midler, men også en gentagelse af pointen, som altid har været gældende inden for min disciplin, at globalisering er en livsfarlig proces, og man skal ikke tro på den. Og derfor har vi jo også set sådan noget som neokonservatisme, altså at bruge militærmagt til demokratisering, kollapse med USA som hjemsted. Men det er i hvert fald noget, der udfordrer dansk økonomi og danske erhvervsvirksomheder, alle sociale aktører, den elite, du taler om, at ikke mere ekspandere det globale marked, fordi det var løsningen på 80'erne og 90'erne store kriser.
Det var det jo.
Ja, indre marked 87 og
ja,
så videre.
Ja, ja, ja.
Og hvad er det for udfordring, der kommer med det imploderede eller det begrænsede globale marked?
En eller anden form for regionalisering, fordi vi taler jo også apropos migration og sådan noget, om Fort Europa. Det er jo et begreb, der opstod i kølvandet på migrationskrisen, men nu får det jo, og har fået med Ukrainekrigen, jo en helt åbenlyst, så den klassisk sikkerheds- og udenrigspolitisk dimension,
præcis,
det er, at vi skal kunne kontrollere egne grænser, forsvare egne grænser. Ja. Vi bliver nødt til at bruge nogle af de penge, vi måske vil have brugt på velfærd eller klima eller hvad det nu måtte være. Der er vi nødt til at bruge dem på
forsvar.
Og tanks, oprustning. Våben, oprustning. Yes. Selv i Tyskland, det var jo det helt store, den helt store omvæltning, der har været. Det var jo, at der står en tysk kansler i den tyske rigsdag og siger, nu skal vi sætte milliarder af euro bag og kunne forsvare sig.
Ja, og dermed er vi jo over i den problemstilling, som har været diskuteret i mange år, forskellen på welfare state og warfare state. USA er jo det klassiske eksempel. Her er en warfare state. Den har opbygget et betydeligt militært industrielt kompleks, som gør den til en krigsførende nation. Og også den nation, som har påtaget sig forsvaret, for eksempel for Danmark, som så inden for den paraply har haft muligheden for at opbygge en welfare state. Nu står vi i den modsætning, at begge skal kombineres, også i de klassiske velfærdsstater, som Danmark. Vi skal være både en warfare og en welfare state. Og det er jo noget, der vil anstrenge dansk politik, og også en indikator på den overgang, vi har talt om. Fordi der kommer der en voldsom prioritering. Og det er jo ikke bare på arbejdskraft. Nej. Hvis vi skal til at udvide værnepligten, mm-hmm, både for mænd og kvinder, ja, så bliver der jo trukket en betydelig arbejdskraft ud af det arbejdsmarked, som allerede er anstrengt. Og det er også et spørgsmål om finansiering. Hvor finder man pengene til den oprustning, plus den relativt store velfærdsstat, vi har. Og så er der den tredje dimension, det er, at klima i dag er overliggende overalt. Og det gør jo, at vi har tre dimensioner, der indikerer den her overgang. Det er klimadimensionen herunder energi, og så er det forsvar herunder oprustning, og så er det velfærd herunder demografi. Og de tre dimensioner er dem, som jeg fornemmer, politikere og befolkninger godt ved er på vej. Uden at de fleste kan sætte de store ord på dem, så ved godt de fleste, i hvert fald regeringen og de ledende politikere, at det er der, det kommer til sne.
Ja, her går vi ud af første del af min samtale med Ove Kaj Pedersen. Næste episode kommer på torsdag den 29. december. Som altid, tak for din opmærksomhed. Det er vi på DKPol-redaktionen uendelig taknemmelig for. Mit navn er Esben Schøring. Jeg er politisk redaktør her på Altinget. Udsendelsen her var klippet og produceret af podcastredaktør Mads Aarsen. Og på vegne af Altinget, så ønsker vi dig nogle gode juledage og god vind.